Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Atlas of Cities ni Paul Knox ay isang malakihang biswal na aklat ng urban studies at geografiya na inilathala bilang sanggunian para sa pangkalahatang mambabasa. Hindi ito karaniwang atlas na nakatuon lamang sa lokasyon, hangganan at pangalan ng mga lugar. Sinusuri nito ang mga lungsod bilang mga sistemang may pisikal na anyo, ekonomiya, lipunan, politika, kultura at ugnayan sa nakapaligid na rehiyon. Sa pamamagitan ng mga mapa, larawan, chart, talaan at infographics, ipinapakita ng aklat kung bakit hindi pare-pareho ang pag-unlad at karanasan sa mga lungsod sa iba't ibang bahagi ng mundo. Iniugnay nito ang mga sinaunang lungsod ng Greece at Rome, mga sentrong pangkalakalan tulad ng mga lungsod ng Hanseatic League, industrial na Manchester, modernisadong Paris, at mga kontemporaryong megacity at smart city, pangunahing layunin nitong tulungang makita ang malalawak na padron ng urbanisasyon, at maunawaan kung paanong ang disenyo at tungkulin ng lungsod ay hinuhubog ng kapangyarihan, teknolohiya, paggalaw ng tao, at pang-araw-araw na pamumuhay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uri sa mga lungsod ayon sa tungkulin at historikal na pag-unlad, mahalagang ambag ng Atlas of Cities ang paraan nito ng pag-uri sa mga lungsod. Sa alip na isa-isahin ang mga bansa o magbigay lamang ng profile ng piling metropolis, inaayos ng aklat ang pagtalakay ayon sa mga uri at tungkuling ginagampanan ng lungsod. Dahil dito, mas madaling makita ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga lungsod na magkalayuman sa mapa at panahon. Halimbawa, ang isang lungsod ay maaring maunawaan bilang sentro ng imperyo, daungan ng kalakalan, pabrika ng industrialisasyon, kabisera ng pamahalaan, o sentro ng serbisyong teknolohikal. Ang ganitong pag-uuri ay mahalaga dahil ipinapakita nitong ang paglaki ng lungsod ay hindi basta resulta ng dami ng populasyon. Nakadepende ito sa papel ng lungsod sa mas malawak na sistema ng kalakalan, produksyon, administrasyon at komunikasyon. Ang paglipat mula sa mga pundasyong lungsod ng Greece at Rome tungo sa network cities ng Hanseatic League at pagkatapos ay sa industrial at kontemporaryong lungsod ay naglilinaw na nagbabago ang urbanisasyon kasabay ng pagbabago ng ekonomiya at institusyon. Para sa mambabasa, nagbibigay ito ng balangkas upang iwasang tingnan ang lungsod bilang magkakahiwalay na lugar. Sa halip, makikita ang mga ito bilang magkakaugnay na tugon sa magkakaibang pangangailangan at puwersang historical. Ikalawa, ang prinsipyong form follows function sa pagbasa ng built environment. Sentral sa aklat ang ideya na ang anyo ng lungsod ay malapit na kaugnay ng tungkulin nito. Madalas iugnay ang pahayag na form follows function sa modernistang disenyo noong ika-20 siglo, ngunit ipinapakita ng Atlas of Cities na mas matagal na itong gumagana sa kasaysayan ng city building. Ang mga kalsada, pantalan, pamilihan, gusali ng pamahalaan, distrito ng negosyo, pabahay at infrastruktura ay hindi lamang dekorasyon ng lungsod. Baka sa mga ito ang paraan ng pag-oorganisa ng kapangyarihan, paggawa, kalakalan at pang-araw-araw na buhay. Ang imperial na lungsod ay may anyong akma sa pangangasiwa at pagpapakita ng otoridad. Ang industrial na lungsod ay nahubog ng pabrika, transportasyon ng hilaw na materyales at konsentrasyon ng manggagawa. Sa mga bagong megacity at pandaigdigang sentro tulad ng Miami at Dubai, ang urban form ay kaugnay naman ng pandaigdigang daloy ng kapital, turismo, migrasyon at serbisyo. Hindi ibig sabihin ito na iisang dahilan lamang ang nagpapaliwanag sa layout ng lungsod. Sa ahlip, ginagamit ng aklat ang built environment bilang ebidensya ng magkapatong na desisyon at tunggalian. Kapakipakinabang ito sa pagtingin sa sariling lungsod dahil natutukoy kung aling mga bahagi ang nilikha para sa paggalaw, produksyon, seguridad, prestihiyo o pagkontrol at kung sino ang higit na nakikinabang sa mga ito. Ikatlo, apat na kapasidad ng lungsod, paggalaw, paglikha, pagdedesisyon at pagbabago. Inilalahad ng Atlas of Cities ang pag-unlad ng lungsod sa pamamagitan ng apat na magkakaugnay na kapasidad. Una ang mobilizing function o kakayahan nitong magpagalaw ng tao, produkto, impormasyon at serbisyo sa tulong ng transportasyon, komunikasyon at infrastruktura. Ikalawa ang generative function o kapangyarihang lumikha ng bagong kaalaman, teknolohiya, negosyo at paraan ng produksyon. Ikatlo ang decision-making capacity na tumutukoy sa papel ng pamahalaan, institusyon, ekonomiya at mga sentro ng kapangyarihan sa paggawa ng mahahalagang pasya. Ika-apat ang transformative capacity, o ang pagbabago sa lipunan, pamumuhay at kultura na dulot ng urban na kapaligiran. Mahalaga ang balangkas na ito dahil hindi sapat na tawaging maunlad ang isang lungsod dahil lamang marami itong matatayog na gusali o mabilis na tren. Maaring mahusay ang pagkakakonekta nito, ngunit mahina ang pampublikong pamamahala. Maari rin itong maging sentro ng inobasyon, ngunit may matinding agwat sa pabahay at akses sa serbisyo. Sa pagtingin sa apat na kapasidad, nagiging mas kumpleto ang pagsusuri sa lakas at kahinaan ng lungsod para sa mga taga-Philippines. Kapaki-pakinabang itong lente sa pag-unawa kung bakit ang usapin ng trapiko, digital access, trabaho, lokal na pamahalaan, at pagbabago ng komunidad ay hindi magkakahiwalay na problema. Magkakasama silang bumubuo sa aktual na kakayahan ng isang lungsod na maglingkod sa mga naninirahan dito. Ika-apat ugnayan ng lungsod, hinterland at pandaigdigang network. Hindi ikinukulong ng aklat ang lungsod sa administratibong hangganan nito. Binibigyang diin ito ang ugnayan ng lungsod sa hinterland o sa mga karatig at pinagkukunan nitong lugar ng pagkain, paggawa, tubig, enerhiya, hilaw na materyales at mga bagong residente. Ang pananaw na ito ay mahalaga sapagkat ang lungsod ay hindi kayang umiral sa sariling sikap lamang. Ang mga pamilihan at sentro ng serbisyo ay umaasa sa mga sakahan, daungan, kalsada, logistics network at mga komunidad sa paligid. Kasabay nito, ang mga lungsod ay konektado rin sa isa't isa sa pamamagitan ng kalakalan, migrasyon, komunikasyon, pananalapi at teknolohiya. Ang mga network cities ng nakaraan ay halimbawa ng paglagpas ng impluwensya ng lungsod sa lokal na teritoryo, habang ang mga kontemporaryong global city ay nagpapakita ng mas mabilis at mas malawak na ugnayan, ngunit may kapalit ang koneksyong ito. Kapag tumataas ang konsentrasyon ng yaman at oportunidad sa isang urban center, maaring mas lumaki ang pag-agos ng populasyon mula sa mga lalawigan at lumubha ang pressure sa pabahay, transportasyon at pampublikong serbisyo sa konteksto ng Philippines. Makatutulong ang ganitong pananaw upang makita ang relasyon ng Metro Manila, mga karatig probinsya at iba pang regional na sentro bilang isang magkakaugnay na sistema. Hindi sapat ang solusyong nasa loob lamang ng City Hall kung ang sanhi at epekto ng problema ay umaabot sa buong rehiyon. Panghuli, pagharap sa kontemporaryong hamon sa green, smart at mabilis lumalaking lungsod, tinitingnan ng Atlas of Cities ang kasalukuyan at hinaharap ng urbanisasyon nang hindi ipinapalagay na iisa ang landas ng lahat ng lungsod. Kabilang sa mga tinatalakay nitong uri ang green cities at smart cities, kasama ng mabilis lumalaking megacity sa Asia at iba pang rehiyon. Mahalaga ang ganitong saklaw dahil ipinapakita nitong ang teknolohiya at environmental branding ay hindi automatikong sagot sa mga suliranin ng lungsod. Ang isang smart city ay maaring gumamit ng data, digital systems at mas mahusay na komunikasyon upang mapamahalaan ang trapiko o serbisyo. Ngunit nananatiling mahalaga ang tanong kung patas ba ang access, malinaw ba ang pananagutan, at tunay bang napapabuti ang buhay ng mga mamamayan. Gayun din, ang green city ay hindi lamang pagkakaroon ng parke o energy efficient na gusali. Kaugnay nito ang transportasyon, paggamit ng lupa, kalidad ng hangin at tubig, akses sa bukas na espasyo, at kakayahan ng komunidad na makibahagi sa mga benepisyo. Sa paggamit ng mga biswal na paghahambing at iba't ibang halimbawa, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na tingnan ang lungsod bilang lugar ng mga posibilidad at tensyon. Nariyan ang inobasyon at paglikha ng oportunidad, ngunit nariyan din ang pagkabulok, hindi pagkakapantay-pantay at pressure sa likas na yaman. Ang lakas ng pagtalakay ay nasa pag-uugnay ng mga hamong ito sa mahabang kasaysayan ng pagbuo ng lungsod, hindi sa pagbibigay ng simpleng teknolohikal na solusyon. Bilang pagtatapos, ang Atlas of Cities ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa urban studies, heograpiya, pagpaplano ng lungsod arkitektura, pampublikong patakaran, at kasaysayan. Angkop din ito sa estudyante, guro, planner, at karaniwang mamamayan na gustong maintindihan kung bakit magkakaiba ang anyo at karanasan ng mga lungsod. Hindi kailangan ng espesyalisadong kaalaman upang makinabang dahil ang mga mapa, larawan, chart, at infographics ay tumutulong magpaliwanag ng mga ideyang maaaring maging masalimuot kung puro teksto lamang. Gayunman, hindi rin ito simpleng coffee table book. May malinaw itong balangkas para basahin ang lungsod sa pamamagitan ng tungkulin, institusyon, koneksyon, built environment at pagbabago sa lipunan. Practical ang pakinabang nito dahil nagbibigay ito ng mas mahusay na bokabularyo sa pagtalakay sa trapiko, Pabahay, Urban Sprawl, Regional Development, Digital Infrastructure, at Sustainability. Sa intellectual na antas, inilalagay nito ang kasalukuyang problema ng mga metropolis sa mas mahabang kasaysayan ng imperyo, kalakalan, industrialisasyon, at globalisasyon. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa lungsod na alinman ay nakasentro sa iisang lugar, sobrang teknikal o nakatuon lamang sa disenyo. Sa halip, pinagsasama ng aklat ang malawak na pandaigdigang paghahambing at malinaw na visual na presentasyon. Hindi nito ipinapangakong magbibigay ng isang universal na modelo para sa mabuting lungsod. Ang mas mahalaga nitong ambag ay ang pagpapakitang bawat lungsod ay produkto ng partikular na tungkulin, relasyon at tunggalian at kaya dapat suriin sa konteksto nito. Kung gusto mong sumuporta Paul Knox, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.